Gerbėzui Kristui, mylimi Marijos radijo klausytojai, knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos svečias Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.
Gerbėzui Kristui.
Kalbamės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Paul Thigpen metai su šventaisiais kasdienės meditacijos. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad tai nėra šio autoriaus knyga tikrąja to žodžio prasme, tai yra tekstų rinkinys. Tai lyg šventųjų antologija. Ir kaip pats autorius sako knygos įžangoje, jisai kviečia metus praleisti su šventaisiais kaip su draugais, kurie mums yra palikę savo laiškus, tai yra paraginimus judėti link šventumo kartu su jais. Ir jeigu reikėtų trumpai pristatyti, kas yra ši knyga, tai aš pasakyčiau, kad tai yra kaip kokia tikėjimo peržvalga su šventaisiais. Kiekvieną dieną trumpas skaitinys, malda, apmąstymas, kurio tikslas peržvelgti kokį nors vieną iš savo tikėjimo aspektų, iš to, kaip aš išgyvenu savo tikėjimą, kaip jis keičia mano gyvenime. Jūs, ekscelencija, o kaip jūs pristatytumėte šią knygą?
Aš pristatyčiau kaip lekcijo divina vadovėlį. Lekcijo divina – tai praktika skaityti tekstus, gali būti šventų rašto tekstai, gali būti šventųjų tekstai. Ir maldoje, prašant šventosios dvasios vedimų, paimti ir ne tik perskaityti, bet ir apmastyti tuos tekstus. Tai yra tekstai šiuo atžvilgiu šventųjų. Šventųjų raštai daug kas yra bažnyčios tėvų ir jie yra paimti, kad mes galėtumėm ne tik perskaityti, bet ir siekti jų pamastyti. Ne tik tam pamastymui duoti tekstai, bet tada visada tai dienai įdeda ir meditacijos punktus ar klausimus, kur užklausia. Ir tai yra ta praktika, kur ir klierikai mokosi, būdami seminarijoje, kaip daryti lekcijo divina. Dvasios tėvas duoda meditacijos punktų, dažnai paima tekstą kažkokį ir pagal tą tekstą ir punktus apmastyti, apgalvoti ir ne tik teoretiškai apgalvoti kažkur apie kažkokius idealus, bet pritaikyti ir savo gyvenimui. Ir tokiu būdu tai yra praktika, kuri padeda mums eiti tų šventųjų keliu, išmokti tuos dalykus, kurie nori pasidalinti su mumis. Čia labai gražiai ir apibūdina autorius, kaip bando suformuoti žmogų. Ir jis pirmoji mąstyme cituoja šventą Bazilijų, kuris rašo savo draugui šventam Grigaliui, kaip šventasis skaitymas gali padėti formuoti žmogaus gyvenimą. Ir jis ten rašo, kaip mes sekam tuos pavyzdžius, kurie padeda mums kovoti su mūsų silpnybėmis. Ir stebint, mąstant kito sekmę, mes galime matyti, kaip koreguoti tas problemas, kur mes pastebėme savo gyvenimuose. Ir šventasis Bazilijus rašo, kai menininkai piešia mėgdžiodami kito menininko darbą, jie turi nuolat žiūrėti į modelį, kad savo darbe kuo geriau perteiktų jo bruožus. Lygiai taip norintieji tobulėti visais moralinio tobulumo aspektais, turi sekti šventųjų gyvenimais. Tarsi jie būtų gyvos ir judančios skulptūros. Taip mėgdžiodami jie gali įgyti šventojo dorybę. Ir tai yra procesas, į kurį mes esame kviečiami. Šitas laiškas, kur cituojamas, tai reikia prisiminti vieno šventojo kitam šventajam. Kaip tapti šventu? Nu, akivaizdžiai, Grigaliui pasisekė. Jam nurodė sėkmės formulę ir jei mes pagalvojam, apie ką mes matom šiandienos pasaulyje, ypač socialiniuose tinkluose, internete, kaip žmonės ir bendrai įvairiausios programos labai madinga koučinti, kad kažkas tau padėtų išmokti, kaip gyventi. Ir šita knyga tam yra skirta. Tu turi koučą, gyvenimo ekspertą, kur sako, žiūrėk, šitą dalį savo gyvenimo pataisyk. Ir šitaip mes padarėm, man pasisekė ir tau gali pasisekti. Ir tai yra labai praktinė knyga. Praktinė knyga iš tos pusės, kad kiekvienai dienai, nu, jei sportuoji, kiekvieną dieną reikia daryti pratimus. Arba nelabai kas iš to gausis. Ir todėl šitą kiekvieną dieną paimti tą pastraipą, paskaityti, apmastyti ir žvelgti gilyn, pakoreguoti save pagal tą paveikslą, kurį matai. Tai čia yra didžiulis lobis ir labai, sakyčiau, praktinė knyga. Nes ne tik duoda šituos tekstus, nes mes kai gaunam tuos tekstus, šventųjų parašytus, nu, tomus, Tomo Akviniečio, pavyzdžiui, šitą skaitai ir skaitai. Bet čia labai tiksliai taiko, kad mes naudotumėm juos kaip veidrodį. Žiūrėtumėm į tą šventąjį ir kuris mus veda. Bet ta formulė, kuris mums duoda, tai yra ir pirmiausiai prašyti šventosios dvasios. Jis tas maldas ir pradžioj, ir pabaigoj labai tiksliai įdeda, kad mes iš tikrųjų pradėkit prašant šventosios dvasios vedimo. Kur tu nori, ką tu nori, kad aš pamatyčiau, kad aš pakeiščiau, ko man reikia, kad aš eičiau tuo keliu. Tai ir yra taikoma šio meto, šių laikų žmogui. Todėl, kad jis yra paėmęs tekstus iš bažnyčios tėvų, kurie sudėtingai dažnai rašė ir vietose jis jas supaprasino. Supaprasino pirmiausiai, kad kiekvieną dieną tilptų į vieną puslapį.
Taip, labai patogiai sutrumpino.
Ne per daug. Sutrumpino, kad būtų žmogui ne per daug. Ir kad būtų prieinama kalba. Jis pats pasako, kad jis vietose supaprastino kalbą, kad būtų prieinama. Nes pirmųjų šimtmečių viduramžių terminologija kartais yra sudėtinga, reikia teologijos mokslo, kad galėtum suprasti, ką ten nori pasakyti. Ir jis kažkiek tos interpretacijos daro. Tai šita knyga nėra tam, kuris nori išsamei studijuoti bažnyčios tėvų tekstus. Tam geriau mokėti lotynų, graikų kalbą ir tada galėjai iš tikrųjų kapstytis po jų visą turtą tenai. Bet čia kitas tikslas. Tikslas čia yra iš tikrųjų maldos vystymui. Ir kaip sakau, ta treniruotė, kur kasdien sugebam paimti, dirbti su tuo tekstu, dirbti maldoje. Ir pats autorius labai pabrėžia tą, kad tikrai reikia skirti laiko dirbti, išmokti, kaip tą daryti. Tai šita knyga, ta prasme, man atrodo, bus labai naudinga. Bet kaip jūs sakėt, kad čia kaip teologijos vadovėlis, tai jis ir nesimato iš knygos įskyrus įžangoj, kuris pacituoja, kad jis yra padalinęs tuos tekstus, kad jie eitų nuo sektų tekme, kur yra naudojami katalikų bažnyčios katekizme. Tai pirmoji apie tikėjimo išpažinimą, tada apie 10 dievo įsakymų, po to turėtų būti moralinis gyvenimas, dorybės ir tada galutinai apie maldą. Ir tas viskas yra padalintas per tas 4 aspektus, bet tekste jis eina taip labai sklandžiai. Kada ir kur pereina, tai nėra turinio, kur tau pasakys, kad nuo vieno peršūkį į kitą, tai reikia stebėti, bet ne ten esmė. Esmė yra iš tikrųjų ta leksijo divina sugebėjimas įeiti į gilę maldą, reflektuoti ir atpažinti, kas tie šventieji yra. Tie šventieji, kaip čia pasakius, šventieji mūsų ne visada yra įvertinami. Šventieji šventųjų bendravimas, į kurį mes įeinam, ir jis kalba, kad pradžioje, kai jis atėjo, jaučiasi, kad įeina į didelę šeimą. Nežinau, ant kiek mes katalikų bažnyčioje tikrai pajuntam. Mes švenčiam visų šventųjų, kasdien bažnyčia švenčia tuos šventuosius dienos, bet ant kiek mes susidraugaujam su jais. Ir čia yra ir galimybė įeiti į dialogą. Nu, kažkas tau rašo, tu skaitai, gali jam replikuoti savo maldoje, bet yra tas dialogas, į kurį mes čia esame kviečiami.
Man norėtųsi atliepti į du dalykus iš to, ką jūs pasakėt. Vienas iš to, kad šita knyga skirta kasdieniam skaitimui, lekcijo divina arba kitaip meditacijai. Jeigu jūs kažkaip iš rytietiško konteksto žinote žodį meditacija, tai krikščioniškam kontekste žodis meditacija reiškia apmąstymas, susitelkimas, tiesiog susikoncentravimas į tekstą. Tai man atrodo labai svarbu, mes išmokę šiais laikais viską prabėgom daryti, tai ši knyga yra pagalba. Kiekvieną dieną gauni trumpą skaitinuką, kaip sakėt, ir tekstas truputį supaprastintas ten, kur reikia. Gal labiau reikėtų sakyti ne supaprastintas, bet adaptuotas mūsų šiandieniniam kontekstui tekstas. Jis yra trumpas ir tai yra mums paruoštukas, kad iš tikrųjų norint kažką suprasti, nereikia labai daug pirmiausia skaityti, bet reikia išmokti susitelkus, analizuoti tekstus. Tai čia yra tikrai labai geras paruoštukas tiems, kurie norėtų turėti kiekvienai dienai savo pagalbą maldai, dvasiniam skaitimui. Tai šituo atžvilgiu tikrai labai gera knyga ir kuo dar ji naudinga, kad įdedamas ne tik tai šventojo tekstas, ne tik jo ištrauka, bet ir parašoma kokia tema. Mums duodamas irgi paruoštukas gairė, kokį savo gyvenimo arba tikėjimo aspektą mes šiuo metu apžvelgsim. Tai šia prasme, kaip kalbėjot, kad tai yra praktinė knyga, iš tikrųjų labai praktinė, labai daug aspektų. Ir mokyti sutelkti dėmesį, praktinė tai yra paruošta kasdienai maldai tekstą su apsvarstymais. Ir kartu šventųjų kvietimas peržvelgti kažkokį tai konkretų gyvenimo aspektą. Tai čia vienas dalykas. O antrasis labai svarbus aspektas. Kodėl ši knyga vadinasi Metai su šventaisiais? Aš norėčiau paskaityti paties autoriaus dedikaciją, kam jisai skiria šią knygą. Ir man atrodo, kad ta dedikacija irgi padeda mums suprasti, koks yra šios knygos tikslas. Taigi, skiriu savo anūkams Pranciškui, Sofijai ir jauniausiajam, kuris tik pakeliui į šį pasaulį, trims mažiems keliaujantiems šventiesiems. Tai man atrodo labai svarbu, kad visoje knygoje, ypač jos įvade, bet ir dedikacijoje autorius parodo, kad šventieji mus kviečia į santykį su Kristumi, kviečia atsiliepti į Kristaus kvietimą ir kad šventumas yra ne apie juos, bet tai yra kvietimas mums patiems siekti šventumą, mums patiems siekti gilesnio ryšio su Dievu. Kaip pats knygos sudarytojas Paul Figman sako, kad ši knyga iš tikrųjų yra vyresniųjų brolių, tai yra šventųjų, vedimas už rankus mus tuo keliu, kuriuo jie patys nuėjo, jų kvietimas sekti šiuo keliu. Ir kaip jūs kalbėjote, arkivyskupė, tik užsiminėte, kad autorius atėjo į bažnyčią, tai knygos įžangoje jisai pasakoja, kad jis atsivertė, atėjo į bažnyčią ir staiga suprato, kad turi daugybę pagalbininkų, kurie galėtų jam padėti, bet jis jų nepažįsta, jis mato daugybę šventųjų paveikslus bažnyčiose, bet jie jam nėra pažįstami ir mes bažnyčiai iš tikrųjų labai daug ne tik tai tikėjimo aspektų mums dar nėra iki galo, gal jie ir negali būti iki galo suprasti, bet nėra labai pažįstami, bet taip pat ir šventieji, kurie yra mūsų bičiuliai, kurie yra mūsų pagalbininkai. Tai man gražus šitas buvo autoriaus palydėjimas knygos įvade.
Čia kaip kalbėjot apie autoriaus vaikus ir tą dedikaciją, tai labai panašia knyga kitas teologas Thomas Spitlik yra parašęs irgi rinkinys gerti iš paslėptos versmės. Ir yra rinkinys irgi patristikos bažnyčios tėvų dokumentų, bet jis apie tą kelią į šventumą nepaprastai gražiai užsimena. Sako, kiekvienas tikintysis yra amen, kuris taps aleliuja. Labai poetiškai, bet kad mes visi krikštų pradedam tą kelią su tikėjimu. Bet tas kelias turi, tikėjimo kelias mus vesti į dangų, kur yra aleliuja, kur jau yra ta dangiškoji puota. Ir tas visas kelias, ta ėjimus, yra tapimas tuo, kuo mes esame sukurti būti. Ir šventieji mums tą padeda daryti, padeda matyti to tolimesnę viziją. Tas pats Špidlik irgi labai gražiai pasako, mes esame nykštukai, kurie stovi ant milžinų pečių, kad mes galėtume matyti tolį. Ir šita knyga tą leidžia mums daryti. Mes jau nebe tik savo akimis, savo gyvenimo patirtim, bet ir šitų jau nuėjusi tą kelią vyrų ir moterų krikščionių, jų patirtimi mes galim pasisemti. Geriau, sakoma, mokytis iš kitų klaidų negu iš savo.
Ir man tai labai svarbu, kad ne šiaip mokytis iš klaidų, bet dar svarbiau, kad aš turiu tiek patirties, kiek turiu ir mano perspektyva arba mano įsivaizdavimas, kur aš turėčiau siekti, yra labai ribotas. Ir štai aš turiu žmogų, kuris ne tik, kad turėjo tolesnį matymą, mes jau žinome, jie savo gyvenimais parodė, kad jų matymas, koks yra gyvenimo tikslas, kaip reikia gyventi, pasitvirtino. Jie gyveno tuo, ko mokė. Tai čia toks gražus šventųjų kvietimas, palydėjimas, truputį pažvelgti daugiau, negu aš įsivėlęs į kasdienius reikalus kartais pamatau. Kartais man parūpsta ir atrodo tokie neišvengiamai svarbus dalykai, kurie, kai pasižiūri truputį iš šono, pasirodo netokie jau svarbus gyvenime. Tai tuo atžvilgiu tikrai šventieji mums yra mokytojai. Ir tai gali skambėti tokia nuvalkiota frazė, taip, šventieji mokytojai, čia yra mūsų vyresnieji broliai, bet kaip jūs sakėt, kad mes čia dabar ieškom koučerių, mokytojų, guru, influencerių. Tai va šitie žmonės yra mūsų patikimi influenceriai. Ir reikėtų gal net pagalvoti, apie ką aš gyvenime daugiausiai mąstau, kokie žmonės yra tie, kurių nuomonės klausau, kurių patarimo klausiu ir pasižiūrėti, ar tikrai verta jų patarimo klausyti. Šia prasme, šventieji tikrai yra mūsų draugai artimieji ir kaip net sako pats knygos autorius Paul Thigpen, kad ta prasme jie yra mūsų šeima.
Ir mūsų šeima, mūsų artimi draugai, mūsų dvasios tėvai, bet jie turi tą patirtį, kur ateina šimtmečiais ir amžiais mūsų gyvenime. Čia dvasinis skaitimas ir dvasinė meditacija krikščioniška yra iš tikrųjų pagrindas mūsų formacijos. Ta pradedant ypač klierikai, kurie pradeda seminariją, tai vienas iš pirmųjų dalykų, kurie turi mokytis, kad ir tai nėra dabar sugalvota. Pats autorius, rašant, kaip naudoti šitą knygą, cituoja 4 amžiaus šventąjį Antanazą, kuris sako, visi, kurie siekia dvasinės pažangos, imasi dvasinio skaitymo. Turim tendenciją šiais laikais galvoti, kad kas nors iš seno neturi išminties, viskas progresuoja ir tik kas nauja yra. Bet šitie dalykai, ir ypač šventieji, yra įsitvirtinę per amžius šitą praktiką, kur veda žmonės šventumo link ir gilesnio dvasinio gyvenimo link. Jis sako, tikslas knygos yra lydėti tuos, kurie siekia dvasinės pažangos. Formulės duotos, kaip tai daryti duota, ką skaityti duota. Tai ir jie kalba asmeniškai ir siekia, kad šitie tekstai savo toj peržvalgoj būtų taikomi ne teoretiškai, o ką jis sako man. Ką šventoji dvasia per šituos tekstus sako man. Dabar vienas iš tikrai gražių dalykų apie šią knygą, kad jį pasirodo lietuviškai, yra daugybė šitų tekstų, nėra prieinami lietuvių kalboje. Daugybė šitų šventųjų jų raštai, nors galima turbūt rasti kitom kalbom, bet jis jau yra atrinkęs tuos dalykus, kur labai tinkama naudoti ir tada mes juos taip purenam ir naudojam, kad jie mumyse skatintų, keistų, grįžtų prie to coach. nes yra tas, kur stovi šalia, veda tave į dialogą ir sako, šitą padaryk, šitas tau padės šitoj vietoje aukti, šitas padės taip aukti, kur tavo problemos, ką tu jauti, baimę, pasižiūrėk į šitą tekstą, kur ir be abejo šitie tekstai veda ir į šventą raštą. Veda į pažinimų iš švento rašto gilesnį supratimą ir mokant tą daryti su šitais tekstais šventųjų, padeda mums ir skaityti šventą raštą, nes yra ta pati praktika. Yra skaitimas teksto reflektuojant apmastant, klausiant, kaip jis taikosi man, tai tas pati lekcijo 9 veikia ir tame. Tai praktika labai gera ir aš tikiuosi, kad žmonės gal net paskatins susipažinti su šitais šventaisiais daugiau. Ne tik iš šito teksto, bet manau, kad tekstai užkabins ir galvoju, o, nu, gyveno prieš 1500 metų, bet gana protingai pasisakė. Ir yra prieinami mažų mažiausiai Wikipedijoje apie jų gyvenimus.
Arba yra labai įdomu, kur, pavyzdžiui, bažnyčios tėvus norite pažinti, tai net šiemet buvo išleistos Benedikto 16 katechezės, kur yra, pavyzdžiui, bažnyčios tėvai ir tu gali pasiskaityti apie jų gyvenimus. Tai mes jau pamažu auginam Lietuvoje knygų skaičių, kur galime susipažinti su bažnyčios tėvais.
Bet čia yra tokių, kur ne tik didieji bažnyčios tėvai, šventas Eldredas Rivalietis.
Nu, kas jis toks?
Anglų sistersų abatas, garsėjęs savo homilijoms, dvasiniais raštais, taip pat istorikas ir biografas, mirė 1067 metais. Tai galima ir atrasti tokių perlų, kur nelabai taip užtiksi. Kas skaito valandų liturgijas, tai rytinė valanda kaip tik yra kasdien toks skaitinys iš bažnyčios tėvų arba bažnyčios dokumentų, su kuriais galima reflektuoti. Bet pereit per šituos tėvus ir motinas galima iš tikrųjų daug, kai kas žinoma yra tiesiai iš šventų rašto, nes cituoja ir šventą Paulių, ir šventą Petrą. Tai galima ir šventų raštų meditacijų gilintis ir išmokti, kaip ne tik skaityti, bet ir apmastyti tekstus giliau.
Ir čia turbūt atsiskleidžia dar vienas labai svarbus dalykas. Kartais gali atrodyti, kad bažnyčios tėvų tekstai arba kažkokie kitokie šventųjų ar teologų tekstai bus labai komplikuoti, bus koks nors ten sudėtingas švenčiausios trijybės asmenų prigimties apmąstymas ir taip toliau. Ir žinoma, kad ir to gali atsirasti, bet kas labai svarbu, kad visi šventųjų tekstai, jie yra praktiniai, kuria prasme, kad kažkokiu atžvilgiu kiekvienas tikėjimo tiesos apmąstymas turi tiesioginį poveikį mano gyvenimui. Nuo to, koks yra Dievas, kaip aš mąstu apie Dievą, priklausys, kaip aš meldžiuosi, koks yra mano santykis su juo. Tai šie tekstai tiesiog atveria, kad visa šventųjų pastanga mąstyti, net ir sudėtingas tikėjimo tiesas, jiem atrodė esmiškai svarbi jų gyvenimai. Mano Dievo samprata keičia ir tai, koks yra santykis su Dievu, kaip aš mezgiu santykis su juo. Tai ta prasme šitie tekstai yra labai gražūs ir padeda tiem, kuriems galbūt baisu imtis šventųjų tekstų dėl baimės, kad jie bus komplikuoti, perdėm sudėtingi, tai vat išsklaidyti šitas iliuzijas, kad kažkaip šitie tekstai neprieinami. Ir dar ką aš norėčiau pasakyti, kad jeigu autorius yra pirmo, antro ar trečio amžiaus, tai nereiškia, kad jo tekstas bus labai komplikuotas. Pavyzdžiui, šventasis Jonas Auksaburnis, net jo vardas Auksaburnis, Chrysostomas, reiškia, kad jis labai labai gerai kalbėjo, kaip medus teka jo kalba. Ir aš, pavyzdžiui, pavadinčiau šventą Joną Auksaburnį šiuolaikiniu psichologu, kai skaitai jo tekstus, jo pamokymus, tai yra taip prieinama šiandien, jo kalbos beveik nereikia niekaip taisyti ir net įkontekstinti, nes jis kalba tiesiogiai žmonėm arba palyginimais iš jų gyvenimo patirties, kaip pavyzdžiui čia vienoje dienoje, vienoje maldos dienoje jisai kalba, kai atvažiuoja koks cirkas ar teatras, jūs su tokiu susidomėjimu einate ten ir taip įdėmiai klausotės, žiūrite, stebite ir viską sugerėte. Tai sako, ar ne dar labiau mes turėtume skaityti šventojo rašto tekstus, jis čia konkrečiai kalba apie Evangeliją pagal Joną, nes jis tuo metu labai ją studijavo ir norėjo pabrėžti, kaip mums svarbu su tokiu dėmesiu, su tokiu įsitraukimu skaityti dalykus, kurie yra patys svarbiausi mūsų gyvenimai. Tai va, tai noriu pasakyti, kad tai, kad šventasis gyveno seniai, tai nebūtinai reiškia, kad jis kažkaip labai sudėtingai rašė. Ir kartu noriu pareklamuoti, kad jau kitais metais, 2025, išeis šventojo Jono Auksaburnio tekstas lietuvių kalba, mes turėsime vertimą tokį monumentalų didelį, o jūs galite susipažinti su juo, va štai, trumpa dozė, trumpa injekcija. Arba kitas, pavyzdžiui, man dar labai patinkantis, o gal net du šventieji, kurių mes lietuviškai neturime tekstų, yra Tomas Moras, šventasis Tomas Moras. Turbūt mes jį labiau žinom kaip politiką, kuris tikrai taip gyveno savo tikėjimu, kad turėjo paukoti savo gyvybę. Tai yra kankinys, kuris karaliaus Henriko VIII laikais nesutiko paneigti bažnyčios mokymo apie santuoką, kai karalius Henrikas susitokė su žmona, nesuslaukė vaikų, išsiskiria, susitokė su kita ir atsiskiria nuo Romos, net įkuria savo bažnyčią atskirą. Ir Tomas Moras jam sako, nu aš negaliu pasakyti, kad tai, kaip jūs elgiatės, yra gerai. Tai mes jį žinome, nu, vat, kaip politiką, ištikimą savo tikėjimui, bet skaitydami čia iš jo tekstų parinktas ištraukas, mes pamatom, kad čia ne šiaip yra žmogus politikas. Nu taip, politikas nėra šiaip, ne? Tai labai svarbus titulas, bet jis pats yra gyvenęs vienuolyne, pats tikrinė savo pašaukimą kaip vienuolio. Jis buvo labai išsilavinęs žmogus ir mes matome, kaip giliai išgyvena tikėjimo, kokie svarbus jam yra tikėjimo klausimai. Tai mes matome, kaip masto tikinti žmogus, kuris galiausiai eina ir į politikos sferą. Tai, kad tu esi labai, galėtume sakyti, šio pasaulio reikaluose, nereiškia, kad tu prarandi ryšį su savo tikėjimu arba tai yra nesuderinama. Nesuderinama ta prasme, kad taip Tomas Moras tapo kankiniu dėl savo tikėjimo viena vertus. Kita vertus, mūsų tikėjimas persmelkia visas mūsų gyvenimo sritis. Ir tada mes matome, kad kuo labiau mes praktiniai srity, šio žemiško gyvenimo srity gyvenam, tuo mums labiau reikia šventųjų stiprinimo ir mūsų tikėjimo auginimo. Arba dar vienas, pavyzdžiui, man pačiai labai brangus šventasis yra prieš keletą metų paskelbtas šventuoju kardinolas Jonas Henris Newmanas. Kai paskelbė šventuoju, jau reikia vadinti lietuviškai, ne? Jonas Henrikas Newmanas, taip dabar jau lietuviškai reikėtų jį sakyti. Ir pavyzdžiui, viena teksto ištrauka, kuri pasiūlyta vienam dienos apmąstymui, yra, kaip pats autorius užvadina, kavinių katalikai. Aš tai galvojau, kaip čia reikėtų išversti ir man nelabai patinka šitas kavinių katalikai apibūdinimas, nes aiškiau reikėtų turbūt sakyti švediško stalo katalikai. Kai tu tikėjime susirenki tai, kas tau patinka pagal savo nuožiūrę. Ir ką pabrėžia, pavyzdžiui, kardinolas, sakysiu angliškai, John Henry Newman, jisai sako, kad tiesos esmė yra tai, kad jinai turi būti priimta visa. Ir jeigu aš pasitikiu Kristumi, tai net jeigu kažkokie dalykai man yra nesuvokiami, tai reiškia, kad aš pats turiu kažkokiu būdu keistis, kad supanašėčiau su tiesa. Tikėjimas nėra švediškas stalas, kur aš pagal savo norus kažką išsirenku, nes mes galėtume pasakyti, tai net ir kokiai nors labai bažnyčiai priešiškoj ideologijai mes galėtume rasti kažkokių teisingų elementų. Bet tiesos esmė yra vientisume, kad jinai smelkia, perskrodžia visas gyvenimo sritis ir tikėjimas nėra švediškas stalas. Ir mums ypač šiandien labai labai svarbu šitas suvokimas. Viena vertus, mes kiekvieno susidurėme su šita problema, jog dažnai mes netitinkame to, ką moko Kristus, ką moko bažnyčia, kad apriškimo tiesa mums kelia iššūkį ir mums nepatogu. Kita vertus, suprantam, kad netiesa turi taikytis prie manęs, aš turiu taikytis prie jos, tai yra sunku ir dėl to šioje knygoje yra tiek daug šventųjų ištraukų, kurios yra kvietimas peržvelgti, kur aš nesiderinu su apreikštaja tiesa.
Ir čia yra tas, kur kalbėjom apie šventą Bazilėjų anksčiau. Jo tekste labai gražiai išdėstyta tas prisitaikinimas, pritapimas prie tos tiesos, kurią tu matai tam šventajame. Yra tas atpažinimas ano dorybių ir savo silpnybės, kaip pritaikyti atgal prie tos tiesos. Kitaip sakant, kur tu negyveni tiesoj, bandyti į tą tiesą eiti. Ir iš čia du pavyzdžius duoda apie tą šventųjų mėgdžiojimą. Sako, gražiai pavadina, sako, šventajame rašte lyg medicinos klinikoje galima atrasti tinkamą vaistą savo konkrečiam negalavimui gydyti. Antai tasai, kuris siekia skaistumo, gali apmastyti Senojo testamento pasakojimą apie Juozapą. Iš jo mokomės skaisčių poelgių. Matome, kad jis yra labai drausmingas ir tvirtai valdo savo malonumų potraukį. Taip jis paverčia dorybę įpročiu. Kitas pavyzdys galėtų būti Jobo ištvermė. Jis liko toks pat, net ir susikloščius nepalankiomis gyvenimo aplinkybėmis. Akimirksniu iš turtų buvo nublokštas į vargą ir iš dailių vaikų tėvo tapo beveikiu. Per visas šias negandas jis išlaikė teisingą sielos nuostatą ir nepalūžo. Jis netgi nesupyko ant draugų, atėjusi jo paguosti, tačiau galiausiai ėmusi jį trypti ir dar labiau knugžnyti. Ir čia mes matom, kai yra kažkoks tas mumyse trūkumas. Nu, neturiu kantrybės, neturiu to skaistumo, kur norėčiau turėti. Ir matom tą pavyzdį, į kurį mes galėtumėm mėgdžiotis. Šitoj knygoj nėra vieno šventojo, bet kuris dabar labai aktualus, Karlos Akutis, jaunuolis. Ir jis yra, kaip ir kiti šventieji, tas pavyzdys, o mums dabar labai aktualu, ir mūsų jaunimui, šių laikų jaunimas, jaunuolis, kuris su kompiuteriais ten ieškojo, dirbo, mėgojosi, bet tame jis atrado kelią ir šventumą, savo meilę Eucharistijoje.
Taip, jis surinko Eucharistinius stebuklus, yra jo sukurtas puslapis, taigi mes turime šventojo tinklalapį, kuriame sudėti eucharistiniai stebuklai.
Tai jis tampa tuo pavyzdžiu. Bet kai kuriais aspektais, ypač jaunimui, toks modernus yra patrauklus, bet šitie bažnyčios tėvai buvo modernų savo laike. Jie iš tikrųjų žmogus iš savo prigimties mažai pasikeitė per 2000 metų. Tos pačios aistros, tos pačios poreikiai, siekiai ir tas pats kelias į šventumą. Ir jei mes galim iš jų pasimokyti ir jie mums rodo tą kelią, ką mums reikia daryti. Faktas, kad virš 60 šventųjų yra parinkti šitoj knygoj, duoda mums tą visą įvairovę. Ir jie tikrai labai skirtingi. Kai kurie vienuoliai, kai kurie akademikai.
Kai kurie politikai.
Kai kurie ir politikai. Ir jie turi savo žvilgsnį į tuos visus gyvenimo etapus. Pranciškus Salezas, pavyzdžiui, jis kelia į šventumą savo raštuose, padeda žmonėms supras, kad jie turi tapti šventi ten, kur jie yra. Jei esi vyskupas, tu negali turėti maldos gyvenimo kaip uždaro vienuolino vienuolis. Jei esi politikas arba šeimos tėvas ir motina, tavo dvasingumas turi būti kitoks. Ir jo raštuose tai atsispindi. Tai yra kvietimas netapti kažkokiu idealu šventu kitam gyvenime. Tai yra atrasti savo kelią į šventumą ten, kur esi. Ir Salesas iš tikrųjų jų raštuose kreipia lyg to kiekvieną žmogų. Žiūrėk, kur esi, žiūrėk, koks tavo pašaukimas. Ir šeimos gyvenimas yra pašaukimas, ir politika yra pašaukimas, vyskupo gyvenimas pašaukimas, bet tame gyvenime tu turi būti šventas. Ir yra tų, kur, nemanau, kad knygoje yra paminėti, kaip Jonas Paulius II, kuris taip pat atrado savo visuose gyvenimo etapuose tą kelią į šventumą kasdienybei. Bet jis irgi šituos pačius skaitė. Ir šituos pačius šventuosius jis studijavo, kad jis pats išmoktų būti tas šventasis. Tai yra kelias, į kurį mes esam kviečiami ir kuris kiekvienam yra prieinamas. Prieinamas ir per šitą knygą, kaip po pirmas žingsnis gilintis, ar kaip Jonas Paulius II sakytų, irtis į gilumą, į šituos tekstus ir jų šituose tekstuose tikrai yra tos gelmės, prie kurios mes galim prisiliesti ir kuri mus įves į tolimesnę maldą. Ir kiekviena dalis užsibaigė su baigiamoji malda. Tai supranti, kad tai nėra tik skaitimas, yra maldos praktika, kur prasideda malda, baigėsi su malda ir yra šitas darbas su tekstu, kuris nurodo mums gyvenimo kelią.
Taip, tai mylimi Marijos radio klausytojai, mes labai mėgstam daryti pasiryžimus naujiem metam. Kas naujiem liturginiam metam, kas naujiem kalendoriniam metam, kas ten nori, nežinau, sportuoti vienaip ar kitaip, tvarkyti savo mitybą, ar būti tvarkingais kažkokį įprotį įsiugdyti, tai ši knyga yra pagalba, jeigu norėtumėte, net jau nuo rytojaus, turėti pagalbininką, tokį tiesiogį paruoštuką, jeigu norite pagalbos kasdieniai maldai. Kartais mes turim įvairių pasiryžimų, kad va, aš šiandien nuo dabar tai jau kalbėsiu valandų liturgijas. Ir tada jos labai ilgos, kažkaip pasimeti, per daug sudėtinga. Tai ši knyga yra labai gera pagalba tiems, kuriem sunku su ištikimybė maldoje. Jeigu neturi paruoštuko savo pažado, Jėzus, rytoj susitinkam tuo metu ir aš darysiu tą ir tą, yra labai labai sunku išlikti ištikimų maldoje, tai čia galėtų būti jum pagalba metam įsipareigoti kiekvieną dieną melstis, dvasinių skaitimų ir mokytis ne tik tai skaityti tekstą, peržvelgti, kaip sakė pats autorius, į ką kviečia mane šie šventieji ir kartu mokytis būti ramiai, tyloje, susitelkus, tekstas, kadangi labai trumpas, galima jį skaityti keletą kartų, rekomenduojama keletą kartų skaityti. Ir kad ir koks intensyvus jūsų gyvenimas, ir kaip sakė arkivyskupas Gintaras, kad mes negalime, jeigu esame politikai, melstis taip kaip šventieji, bet visiems reikia melstis, visiems reikia susikaupimo laiko, susitelkimo, visiems reikia paskirti laiko, kur Dievas turėtų eterį, paskirti Dievui eterį laiko, kad jis galėtų mums kalbėti.
Man atrodo, kad irgi galim padovanoti savo tą pasiryžimą, kad turėtumėm pastovumą maldoje, bet galima padovanoti ir tiems, mes labai dažnai kalbam apie kalėdinius ir velykinius katalikus, kurie atranda arba tie, kur tik per šventes ateina, arba tie, kur savo katalikiškumą taip pajudina per adventą ir gavėnę. Ir ten yra jų pagrindinis. Ir čia būtų labai gera dovana tokiam žmonėm, kad neapsiribotų mūsų dvasingumas tais tik tai periodais. Čia išsitėsi per visus metus, palaipsniui, ne per daug, kaip sakėt. Ir tokiu būdu visai graži dovana tiems, kurie ne per dažnai ateina. Savotiškas evangelizacijos atradimas ir jei norim ar treniruotis fiziškai, ar versle, ar dvasiškai, kaip sakėm, reikia kasdien po truputį tas pratybas daryti ir čia labai gera pratybų knyga. Manau, kad ir mūsų seminarijos dvasios tėvai domės šitą knygą, nes iš tikrųjų klierikui tai yra irgi tas išmokymas, kaip giliau mąstyti su tekstais. Jie turi pagal savo programą skirti laiko kasdieniam mąstymui. Čia jau tekstai paruošti, yra įvairūs tekstai ir yra atrinkti tekstai iš tų šventųjų laiškų ar pamokslų. Ir todėl jau atranka yra padaryta. Ten skaityti visą 200 puslapių tekstą vieno autoriaus, kad pagaut keletą perlų, ar daugiau negu keletą, bet čia yra jau perlai tie atrinkti mums ir kaip po pradinis toks mąstymas žmogui įveda į tą visą turtą, kur yra bažnyčios kraityje.
Kaip tik prieš laidą kalbėjomės mes čia Marijos radio studijoje su viena savanorė, kuri išgirdusi, kokią knygą pristatinėsime, sakė, o aš tai kasdieną Beno Lyrio tekstų paskaitau. Kažkas kasdieną paskaito kunigo Algirdo Toliato tekstų ar kokias Viktorijos Vaidogaitės. Tai dažniau mes girdime, kad žmonės vat, ieško trumpai kažką kasdieną paskaityti, ar prieš miegą pasimelsti, ar tiesiog paskaityti. Tai gal atėjo laikas padovanoti vat tokią knygą, kuri irgi gali būti prieinama mūsų, kaip sakėte, su ekscelencija, mažiau arba rečiau, arba epizodiškai bažnyčioje pasirodantiems žmonėm, kad iš tikrųjų mažom doziem geras dalykas.
Geri vaistai. Ar galima sakyti priešnuodis?
Taip, geras priešnuodis. Tai laidą baigiame, mylimi Marijos radio klausytojai. Jūs klausėte laidos knygų lentynoje. Kalbėjomės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Paul Thigpen, metai su šventaisiais, kasdienės meditacijos. Su jumis bendravau aš, Milda Vitkutė, ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Sudie.
Sudie.